У ефіры Радыё Свабода. З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У ефіры выпуск навінаў. Працяглы канфлікт у Сірыі можа прывесці да тэрактаў у расійскіх гарадах. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Джон Кірбі. Паводле яго слоў, Расію могуць чакаць новыя страты вайскоўцаў і самалётаў у ходзе сірыйскай кампаніі. У адказ на заяву Кірбі прадстаўніца Міністэрства замежных спраў Расіі Марыя Захарова адзначыла, што словы пра тэракты ў Расіі гучаць нібы заклікі да дзеяння. Яна выказала меркаванне, што тэракты будуць здзяйсняць прадстаўнікі ўмеранай апазіцыі, з якімі супрацоўнічаюць амерыканскія вайскоўцы. Раней дзяржаўны дэпартамент ЗША заявіў пра намер спыніць супрацоўніцтва з Расіяй па ўрэгуляванні ў Сірыі. Злучаныя Штаты таксама заявілі, што разглядаюць увядзенне дадатковых эканамічных санкцый супраць Расіі за абвастрэнне канфлікту. Сёння ва Ўкраіне ўшаноўваюць памяць ахвяр Бабінага Яру. У часе нямецкай акупацыі з 41 да 43 году на тэрыторыі аднайменнага урочышча нацысты расстралялі паводле розных ацэнак ад 70 да 200 тысяч грамадзян, пераважна габрэйскай нацыянальнасці. Кампазітар Святаслаў Лунёў спецыяльна да 75-х угодкаў трагедыі напісаў твор «Светка», які будзе прадстаўлены сёння ў Бабіным Яры ў выкананні дзяцей. Украінскі прэзідэнт Пётр Парашэнка разам з грамадскімі дзеячамі ініцыяваў стварэнне ў Бабіным Яры першага мемарыяльнага цэнтру ахвяраў Галакосту, які плануецца пабудаваць на працягу бліжэйшых 5 гадоў. Краіны ОПЕК упершыню за 8 гадоў дамовіліся аб невялікім скарачэнні здабычы нафты. Пра гэта заявілі міністр нафты Нігерыі Эмануэль Качыкву і яго іранскі калега Біджан Зангане. Неабходнасць у падобным рашэнні паўстала ў 2014 годзе, калі рэзка ўпалі цэны на нафту. У ліпені 2014 году барэль нафты маркі Brent каштаваў больш за 100 даляраў, а цяпер нафта больш чым удвая таннейшая. Пентагон накіруе 615 амерыканскіх вайскоўцаў у Ірак для падрыхтоўкі іракскіх войскаў да аперацыі па вызваленні гораду Масул, другога па велічыні гораду краіны, які знаходзіцца пад кантролем тэрарыстычнай групоўкі «Ісламская дзяржава». Пра гэта абвясціў у сераду міністр абароны ЗША Эш Картер. Аперацыя па вызваленні Масулу, у якім паводле розных ацэнак трымаюць абарону ад 3 да 4 тысяч баевікоў-ісламістаў, пройдзе на фоне прэзідэнцкай кампаніі ў ЗША. 60 еўра за шэнгенскую візу – гэта празмерная плата для беларусаў. Пра гэта заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе» дзяржаўны сакратар МЗС Латвіі Андрэй Спілдыговіц, які знаходзіўся з візітам у Менску. Ён выказаўся за зрухі ў візавай практыцы і выказаў надзею на падпісанне ў недалёкім часе рамачнага пагаднення паміж Еўразвязам і Беларуссю. Інтэрв'ю з дыпламатам знойдзеце на нашым сайце. Беларусь у 2015 годзе паставіла ў Расію 573 тысячы тонн яблыкаў і грыбоў, што ў 5 разоў перавышае сабраны ў Беларусі ўраджай. Пра гэта заявіў намеснік генпракурора Расіі Уладзімір Маліноўскі на пасяджэнні аб'яднанай калегіі генеральных пракурораў. Гэта адбываецца ў выніку таго, што забароненыя да ўвозу ў Расію тавары з еўразвязу пастаўляюцца па падробленых дакументах як беларусі.